み使用は2回のものである。
ja traadi kuulajad taas missioonikand ja mina Indrek Luude saatejuhina Keino Leier on meil täna saates külalisena. Kui siin täna külaliseks lugeda saab, sa oled saate teine osanik põhimõtteliselt ja Ilmar Sirkel on saadet toimetamas, aga novembril Eetris olnud saates, kus me rääksime missiooni keelest, me lõpetasime sellise mõttega või küsimusega, miks me siin oleme. Ja tegelikult ma isegi loeksin sinu lause ette, ma ei tea, siis ei mäletad enam, mis sellega kaasnes, aga ma kirjutsin selle üles kenasti. Ütled niivisi, me oleme suhtes inimestega, ehk isegi pikka aega, me oleme elav kiri, Kristuse kiri nendele inimestele. See juhtub siis, kui me otsime nendi nimetud rahulapsi, rahuinimesi ja püüame nendega kontakti luua, püüame nendest aru saada. Samas me tõlgime evangeeliumi nende keelde ja samas soovivad need inimesed endale sama Kristust, mis meil on, ja järgida sama Jumalat, mida me teenime. Mäletan, et üks inimene Tartus mul aega helistab, küsib, et miks Jumal üldse inimese lõi, ja ta arvab, et Jumal lõi inimese selleks, et kellegi nagu ära panna. Et tegelikult tal ei ole inimest vaja, aga lihtsalt näidata oma suurust ja oma vägevust. Oli vaja inimest, kes oleks siis temast võrratud suurem ja me siin siis naudime Jumalaga koos olemist. Ja nii edasi ja nii edasi ja selles mõttes, et need valude värgid, mis meil kõik siin ümbering on. Ja siis tekibki küsimus, et miks me siin oleme ja muide seda on küsitud teelt algust saadik juba paradiis aias. Oli see miks küsimus väga, väga populaarne, miks sa seda tegid ja nii edasi ja ka miks me siin oleme ja ma vaatsin, et nüüd piiblis on sõna miks 289 korda, nii et seda on päris palju ja räägime, et oleme on siis 390 korda ja siin 315 korda, nii et enam samas mõõdus on need sõnad ka piiblis esindud, rääkimata me, siis on ütleme tuhandet kordi. Nii et see on täitsa piibelik lause ülesehitus, mida sai sõnastatud novembris. Aga soovitan seda saadet ka järgi vaadata 2211 Pereraadio arhiivist, nii et aga miks me siis siin oleme?
See meie kontekst, milles me räägime sellest, miks me siin oleme, on me räägime siis kogudusest ja võibolla ei läheks päris sinna paradiisi aeda. Jätame selle teistele
dialoogidele
ja mõtleme selle peale, mille pärast kogudus siin on. Tegelikult see miks küsimus, miks ma arvan, see on nii aktuaalne, on see, et no, tegelikult kogudused väga tihti ei küsi seda. Ja seda ma olen näinud ringiliikudes erinevates kogudustes, erinevate kogudustega tööd tehes. Me pigem tegeleme küsimusega, kuidas me saaksime evangeeliumi kuulutada, kuidas me võiksime inimesi võita, kuidas. Ja ütleme, ja need on sellised küsimused, milliseid töövahendeid kasutada ja seda tüüpi. Ja teatud mõttes nagu teadlikult peab sundima kogudust küsima aegajalt küsimust, et mille pärast me siin oleme? Mis on see põhjus, miks me juba taevariigis ei ole? Mis on see põhjus, miks kogudus on siin? Tähendab, noh, asjadel on olemas mingi põhjus ja nad on loodud millegi jaoks. Nagu näiteks see mikrofon siin minul. See mikrofon on selleks, et kanda minu häält raadioeetrisse. No tegelikult see mikrofon on katki, ma ei saa seda praegu kasutada. Ja see mikrofon on kasutuskõlbmatu, ehk siis mikrofon ei täida oma eesmärki enam. Mikrofoni peab viima karantiiremonti ja siis ma saan ta tagasi sealt loodetavasti ja siis ma saan seda jälle kasutada. Ja samamoodi kogudusega on see, et kas kogudus on midagi sellist, mis on iselesest mõistetav või kogudus on olemas sellepärast, et on kogudus või on koguduse jaoks. Või on kogudusel mingi selline tähendus, mingi selline olemasolu põhjus, miks ta ikka veel siin on. Ja no ütleme, selles osas ka, kui me nagu uut testamenti loeme ja ka vana testamenti, siis me näeme, et kogudusest on väga palju igasuguseid pilte. kogudus on pere, on kari, on no mis iganes, neid on palju.
Armee, Mina, alustame.
Et, armee ja need kõik nagu räägivad meile midagi kogudusest. Aga samas ükski nendes piltidest ei ütle meile seda, et mille jaoks, mis on see primaarne, mis on see põhiline eesmärk, miks kogudus on. Ja selle eesmärgi või tähendab selle olemasolu põhjuse, seda ju ei saa meie kuidagi seadistada või öelda, et meie arvates selle jaoks on kogudus olemas, vaid me peame nagu pöörduma selle poole, kes rajas koguduse, kellel on koguduse copyright. Ja no meie kontekstis see on Jeesus, kes ütleb Peetrusele, et mina rajan koguduse. Ja selle Peetruse tunnistuse peale, mis ta ütles. Ja selles mõttes me peame nagu pöörduma koguduse rajaja poole, ehk siis Jeesuse poole. Ja küsima selle miks küsimuse, et mille jaoks Jeesus rajas koguduse. Ja sellega me tuleme tegelikult Matteuse evangeeliumi lõppu, kui ütleme nii, et teatud mõttes nagu kõik oli möödas, aga kõik oli veel ees. Ja Matteuse evangeeliumi viimased sõnad leiduvad ka kõigist teistest evangeeliumitest ja ka apostlite tegudest. Jeesus siis ilmub oma jüngritele ja seal 16 salmist alates, 28-16, need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.
Aamen.
Ja no ütleme, siin on siis põhimõtteliselt nagu Jeesuse viimased sõnad tema jüngritele, kellega koos ta oli aega veetnud, kellega koos nad olid selle liikumise alustanud. Ja siin on siis, võib öelda, see testament, kus tegelikult Jeesus määritled, et mille jaoks kõik see, mis on toimunud, on toimunud. Ja mulle meeldib see eestikeelne tõlge, näiteks soomekeelnesest tõlkes, see on nii-öelda siis missionikäsk. Ja see on tõlgitud nii, et just kui see rõhk oleks sellel minemisel. Eestikeelses tõlkes on väga ilusti välja öeldud, et minge siis tehke jüngriteks. Ehk siis see rõhk on jüngrite tegemisel. Ja algkeel peaverb on just nimelt peategusena on see jüngriks tegemine. Ja kõik muu toetab seda peaverbi. Ehk siis ristimine, õpetamine ja minemine. Ja ma usun, et siin on tegelikult see, kust me leiame vastuse sellele koguduse miks küsimusele. Et kogudus võib teha lugematuid asju ja väga häid asju ja väga ilusaid asju. Aga see, miks ta olemas on määritletud siin. Ta on selleks siin, et teha jüngreid Kristusele. Ja noh, ütleme selles mõttes see on nagu võib-olla selline mitte nüüd väga suure kurviga, aga üsna otseselt öeldes ja paraku ja see olukord on selline, kus me ei küsi nagu väga tihtsele küsimust. Me teeme oma asju, meil on koor ja meil on diakooniatöö ja meil on see ja teine ja kolmas ja siis meil on ka evangeeliumi kuulutamist ja meil on ka jüngerlust. Kui tegelikult pilt koguduses peaks olema see, et see suur nool, mille sees see kõik toimub, on tegelikult jüngrite tegemine. Minu arust see on see põhjus, miks me siin oleme. Miks mind siis, kui ma Läänemaal nooruses oma elu Jeesusele andsin, miks mind otse taevasse ei tõmmatud olema koos Jeesusega? Sellepärast, et meil on ülesanne. Kogudus loodi millegi jaoks ja see, miks ta loodi, on siin.
Ma just täna mõtlesin selle peale, et miks me siin oleme, et et võt sellistes koolitustubades ja jumalateenistusel ja seminarides on juba hea neid asjust rääkida.
Ikka.
Aga samal ajal minna nüüd põllule. Et see tähendab jüngerdamine, kui ma nüüd olen aru saanud Jeesusest, ta käis 3,5 aastat sisuliselt 24-7 jüngritega enam-vähem. Ta ööbis nendega koos, ta liikus nendega koos, nad nägid, kuidas ta sõi, nägi, kuidas ta, ma ei tea, kui palju ta nüüd vihastas, aga ei, aegelt vihastas ka, võttis piitsa ja toimetas seal erinevad asju ja tegi hullusi ja muid asju. Kuidas ta kõneles ühtede, kuidas kõneles teistega ja nedasi. Kui meie praegu saame kristlastena kokkugi kas või ainult 1,5 tundi nädalas, kas see üldse annab mingit võimalust jüngerdamise suuna peal üldse edasi minna?
Jah, see ongi ju see küsimus tegelikult, mis on praegu väga aktuaalne, kui me vaatame Euroopas ükskõik mis maad. Et tegelikult me elame kogudusena omas sellises väikses subkultuuris, kus meil on omad asjad ja me oleme teatud mõttes nagu võõrandunud sellest, mis meie ümber on. Ja kui me viimati rääkisime missiooni keelest ja sellest, kuidas tõlkida evangeeliumi meie ümber olevate inimeste keelde, nii et nad mõistaksid seda, siis noh, just sellest me tegelikult räägime. Ja see, et me võime kogudusena teha kõik võimalike asju ja võime olla vägagi aktiivsed, aga me tingimata kunagi ei tee jüngreid Jeesusele. Muidugi, noh, meil on oma lugu, meil on oma ajalugu ja selles mõttes ma arvan, et me ei pea ütlema, et kõik on tehtud valesti ja nüüd peab kõik õieti tegema, aga lihtsalt teatud mõttes nagu ajalugu kordub. Ja me peame jälle tagasi tulema nende põhiasjade juurde, et meil on lihtsalt oma lugu, kus on olnud omad etapid ja see kultuur, mis meil täna on kogudustes, see ei ole sündinud lihtsalt nagu tühjast, vaid see on millegi tulemus. Ja samamoodi ma usun, et ka meie esiisad, nad on püüdnud mõtestada, nad on püüdnud leida seda, kuidas kogudus võiks täita oma eesmärki. Ja mõnikord õnnestunud, mõnikord mitte. Ja nüüd on lihtsalt meie kord, meie aeg mõtestada neid asju. Ja kui me laiemalt Euroopas ringi vaatame, siis tegelikult on nagu märgatav, kuidas näiteks kodud on saanud täiesti teatumates nagu uue tähenduse. Et nii kaua kui mina mäletan, me räägime jah küll kodugruppidest ja kodu on nagu selles mõttes, et on nagu on need väiksemad rühmad, kus inimesed siis piilid õpivad või mis iganes või palvegruppid või lihtsalt koduosadus. Aga üha rohkem ja rohkem me näeme Euroopas selliseid liikumisi, mis tõusevad, kus tegelikult nagu kodu ongi see kogudus. Ja teatud mõttes kogudus läheb välja sellest oma normaalsest ja sellest oma mugavustsoonist, mis on see kirik, kus siis nagu sa ütlesid, käiakse, et pühapäeval see 1,5 või 2 tundi või mõnel pool isegi rohkem, kes kannatavad istuda. Ja siis võib-olla see nädala sees on mingisugune piiblitund ja on hakatud nagu uuesti defineerima, et mis asi see kogudus on. Ja just nimelt siis on nagu, et okei, see küsimus on see, et noh, kui koguduse primaarne eesmärk ja see olemasolu põhjus on see, et ta peab tegema Jeesusele jüngreid, siis mida meie teeme? Kas me teeme õiged asju? Ja nii on sündinud erinevaid selliseid julgeid eksperimente, võiks öelda, kus on nagu on küsitud näiteks seda, et kas Jumala teenistus on selline asi, mis peab kuuluma, et see pühapäevane Jumala teenistus on nagu, et see on see, milles kogudus tuntakse. Ja mõnel pool on hakatud nagu kahtlema selles, et tegelikult me peame ka seda, eks ole, vaatama jälle selles vaatenurgas, et kas see vastab meie miks küsimusele. Et kui palju see Jumala teenistus teeb jüngreid või noh, ükskõik, mis muu, mida kogudus teeb, aga ütleme, see Jumala teenistus on võib-olla selline kõige nagu nähtavam osa kogudust, hetkel. Püüame nagu muuta seda Jumala teenistust, et teha seda rohkem selliseks, et ikka võiks tulla väljaspoolt inimesed ja no siin me vaatame, no aga ikkagi ei tule, et ei ole nii lihtne see, et teed natuke teistmoodi Jumala teenistus ja kohe inimesed hakkavad tulema. Et siiski need suhted, mis on kõige põhjal tegelikult ja mis on ka koguduse põhjal, need on see võti tegelikult siin, kui me räägime jüngrite tegemisest.
Missiooni kandja.
See, millega sa lõpetasid novembrikuu saadet, siis sa nimetad, peaksime otsima nii-öelda rahulapsi, rahuinimesi. Kas see on see koht, mis peab ka aktiivseks saama, et rahulapsed ei olegi nii kerged leitavad, tuleb hakata otsima neid, et üldse jüngriks kedagi tegema hakata. Et on veel üks mingisugune inimrühm, keda sa nagu nimetsid rahulasteks.
No jah, võib-olla raadikuulajatele ka, kui ei olegi kuulanud seda eelmise saadet, siis see rahu lapsed siis on kasutusele võetud nagu missionitöös, kui missionärid lähevad uude kohta, uuele maale, uus hõim, mis iganes, siis nagu otsitakse neid inimesi, kelle elus Jumal juba teeb tööd. Ja see Luukas 10 on see kontekst, kus siis apostlid lähevad linnadesse ja küladesse ja seal on selline koht, kus nad siis kui lähete kuhu iganes ja soovite rahu sellele kojale, sellele majale, siis kui siis see rahu võetakse vastu nii-öelda, siis minge sisse ja sööge nendega. Noh, selles mõttes see ei ole selline, siin näiteks Soomes mõndades kogudusses on traditsioon, et öeldakse Jumala teeks alguses rahu teile, siis ei ole tegemist nagu siukse asjaga, et siis kui nagu rahu vastu soovitakse, et siis minge sisse, vaid noh, tegelikult see küsimus on selles, et kui sa kohtud inimestega ja kui sa märkad, et need inimesed on sinust huvitatud ja nad on millegi pärast on sinu vastu lahked ja siis ilmselt on tegemist inimestega, kelle elus Jumal juba teeb tööd, et sa ei lähe nagu mingisuguse tühja laua pealt nagu tegema asju, vaid tegelikult Jumal teeb midagi ja noh, meie elus on neid inimesi. Ja tegelikult iga üks meist, kui me natukene ringi vaatame, siis ilmselt me hakkame aru saama, et oho, et tegelikult meie elus on ka need inimesi. Ja ütleme see selline, ma arvan, et see jüngerdamises võibolla see peamine asi, mis me kuidagi võibolla oleme nagu kaotanud, on tegelikult see, et kogudusest on tulnud väga selline, kes nagu tahab nagu ise hakkama saada või selles mõttes, et me ei ole suutnud nagu aru saada sellest, et tegelikult meie võibolla suurim ülesanne on üles leida see, mida Jumal teeb meie ümber ja sellega kaasa minna. Me räägime missio teist, ehk siis Jumala missionist maailmas, mis on juba sellest alates, kui inimene pattu langes, Jumal otsib kontakti inimesega. Ja see on ka selline jälle nagu missionitöö konsept, et noh, see ei ole nagu teatud mõttes ikkagi, meie ju ei suuda inimesi usule tuua, meie ei suuda neid kuidagi uskuma panna, et see, et keegi hakkab uskuma Jeesusesse, see on ikkagi puhtalt Jumala töö, meie võime olla kaasosalised selles, teha see oma osa ja võibolla see oma osa ongi tegelikult need suhted ja inimeste armastamine ja selle nagu märkamine tegelikult, et Jumal teeb tööd nende elus.
Võt, me oleme palju rääkinud, nimetunud, vaat kogudus, Jumal lõi koguduse ja me defineerime kogudust, et kogudus ei ole mitte maja või mingisugune ruum, vaid kogudus on inimesed, konkreetsed inimesed. Ja nüüd, kui me näeme neid koguduse inimesi nii-öelda, ja noh, võtame selle järgi, et meil kogudust on liikmest, meil on liikme nimekiri ja võiks öelda niivise, et kui osaliselt kolmandik või pooled neist liikmetest, kes on nagu koguduse liikmed, kes peaks olema kogudus, tegelikult ise kui neemal nii nimetatud ühisolemisest. Et mis pilti siis tegelikult kogudus on, kas ta täidab seda miks isegi nagu enda jaoks, isegi see, mis juba olemas on? näiteks konkreetselt Kehra kogudus on 70 liiget, aga üks kolmandik või natukene rohkem isegi on nagu tegelikult koguduse osadusest eemal. Ja jälgides nende elu nagu eemal olles, siis need ei ilmuta ka väga aga sellist Kristusega koos käimist. Aga koguduse liikmed nad tegelikult on. Liikmeskonnas vähemalt. Ja nüüd see ongi see. No. Ja meie oleme kõik alates aast kuni setini, oleme kõik koguduse liikmed ja see on see kogudus, see on pilt kogudusest. Ja millise kogudusega me peaksime nüüd neid jüngerdama ja aru lapsi võtta, kui ometegi koguduse liikmed ise ei ole jüngri seisusest on nagu välja kukkunud?
No ma ei oska nagu selles mõttes seda kommenteerida, eks iga kogudus on erinev, aga ütleme ja. Ma arvan, et sa jälle tood esile ühe sellise väga põneva küsimuse, et noh, meie jaoks ju selline korralik kristlane on see, kes kohal käib. Et käid ikka jumalateenistusel ja see on juba superkristlane, kes natukene annab ka koguduse tööks. Maksab näiteks kümnised lausa. Need on juba täitsa oma sfääris. Noh, kui nagu mõelda, et kes on jünger, siis... Kui Jeesus oleks nõudnud oma jüngritelt kohalkäimist ja kümniste maksmiste võibolla aegajalt ka siis seda, et noh, teed midagi koguduses ja natukene teenid kaasa. Siis ma arvan, et täna meil ei oleks sellist liikumist maailmas nagu kristlus. No üks asi on see, et me ei saaks liiga lihtsalt öelda, et näevad kõrvale jäänud. Nüüd see 30% kõrvale jäänud kogudusest, et nemad on kuidagi halvad kristlased. See võib nii olla, et nad on, ma ei tea, usust ära langenud või mis iganes. Aga see ei pruugi nii olla. Meil on erinevaid aegu meie kõigi elus. Ja mõned inimesed võibolla väga head põhjused, miks nad ei ole koguduses. Võibolla kogudus ei ole osanud neid väga hästi käsitleda. Võibolla kogudus ei ole osanud neid väga hästi armastada näiteks. Ma tean väga palju inimesi, kes ei lähe kogudusse sellepärast, et nad on sealt niimoodi peksa saanud omade käest. Et nad lihtsalt ei taha minna. Aga... Kui sa hakkad rääkima nende inimestega, siis Kristus ei ole mitte kuhugi kadunud nende elust. Et selles mõttes ma arvan, et me ei saa nii üheselt vaadata seda, et näed, meil pooled ei käi kohalgi, et mis kristlased nad on. Ma arvan, et siin on tegelikult võibolla isegi üks põhjuseid, miks me oleme selles olukorras, kus kogudus ei suuda teha jüngreid. Et just nimelt üks tähtis põhimõte on see, et see, mida sa mõõdad, see kasvab on ja. See, mida sa järgid, kui sa kas või äris on, see kasvab, millele sa nagu keskendud. Ja kui sa nagu keskendud sellele, et kuidas inimesed kohal käivad, kuidas nad kümnist maksavad ja kas nad ka nagu kaasa teenivad, siis need ongi need asjad, mis me saame. Inimesed käivad kohal, inimesed maksavad kümnist, inimesed teenivad kaasa. Aga kas nad ka jüngred teevad?
No jah, see on küsimine ja kui me tahame ikka väikesest, ütleme sellist väikese raami panna, inimesed nelja kasti ütleme, et me teame, mis on peal, mis on kõrval, mis on all ja kui on käega katsutav, siis ongi ju lihtne seda asja juhtida. Kui seda ei saa, siis oleme natukene mures, eriti koguduse vaimulikud on mures, et mis me nendega teeme. Aga noh, teise poolt sa ütlesid ka, et inimesed on nagu peksa saanud kogudusest võibolla mingis minevikus. Kaua nad selles peksmis situatsioonis siis ikkagi on. Olukord on juba ammu võibolla koguduses muutunud, aga inimesed ikka räägivad, et ma olen peksa saanud sealt.
No vaat, need on ju sellised asjad, neid ei saa niimoodi ühe saatega ära lahendada ja need on üldse nagu sellised. Ma arvan, et niivõrd võibolla küsimus ei ole isegi selles, vaid teatud mõttes ka selles koguduse imidžis ja nendes asjades, et milline kogudus nagu lõpeks välja näeb kusagil linnas või külas või kuidas nagu inimesed näevad seda. Ja ütleme ka see, et milline on see usuelu kvaliteet, mida kristlased elavad. Et kuidagi lääne kristluses on kuidagi normaalne nagu see, et põhiline on see, et sa käid kohal, maksad kümnist, teenid kaasa. Aga see, et sa võid olla ahne oma südames, kade ja kanda igasugused muid patte, rääkida taga, mida iganes. Aga põhiline on see, et sa ikkagi näed välja nagu selline korralik kristlane. See on nagu see põhiline. Ja esimesel pühapäeval oled kohal ja ma arvan, et nagu see on ka üks selline päris suur probleem tegelikult, et me tegelikult nagu John Burke kui ta kunagi kirjutas oma raamatu täiuslikudes kristlastest ja siis samal ajal tehti uuring nagu, kus siis võrreldi koguduse nõudmisi liikmetele piibli kriteeriumitega, mis on siis seatud jüngritele ja mis on seatud variseridele. Ja tuli välja, et meie kriteeriumid koguduse liikmetele vastavad suures osas täpselt neid, mis on seatud variseridele, mitte jüngritele. ja see on nagu siis Ameerika kristluses. Ja ma arvan, et see on põhimõtteliselt tänapäeval sama ka meil, et tegelikult nagu me oleme päris kaugel sellest, mida nagu Jeesus selle koguduse all mõtles. Ja noh, muidugi jälle ei saa üldistada seda. Ka Eestis käies ma olen näinud selliseid kogudusi, kus sa, noh, see on nagu kaugel sellest. Ja kui sa mõtled, et mis on nagu jüngerluse hind ei ole see pühapäeval kohal käimine, kümniste maksmine ja teenmine, vaid jüngerluse hind on terve elu andmine. Nagu Paulus ütleb roomlastele, eks ole 12.1, et antke kogu elu ohvriks.
Aga need, mida sa nimetasid, need mahuvad ka sinna sisse?
Ma arvan ikka. aga ütleme, me ei peaks pidama neid sellise meie nagu mõõdupuuna. Ja tuleme sinna, et eks ole, mida sa mõõdad, et kui sa nagu seda mõõdad, et loomulikult ma ütleks, et ikkagi eks see rahakott ole teatud mõttes, see pidavad olema viimane asi, mis saab päästetud. Et selles mõttes, et kui ikkagi Jumal on nii palju teinud südames tööd, et inimene annab ja annab ohverdavalt, siis jah, me näeme, et seal on sellist ennast ohverdavat armastust, mis näeb pikemale kui lihtsalt meie omad vajadused ja asjad. Aga jah, paraku meil see selline elustiil, kus selline teatud nagu, jah, võiks öelda, et me näeme välja nagu korralikud kristitud, me käitume nagu variserid. See ei ole üldsegi mitte kauge ja paraku see tuleb nagu ikkagi aegalt vastu ja loomulikult see ju siis jälle räägib Kristusest meie ümber olevatele inimestele.
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Suvel kirikus on palav, talvel küll meid näpistab. Ja kui ilm ka vahest sobiks peab, sõbral külla minema. Või siis tunnen, et on vaja täna lihtsalt puhata. Liigne pingutus see oleks minna jutlust kuulema.
Ah, ei saa.
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks. Aga praegu juuni pole, vabandused, silluttavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Pastor on meil liiga vana või siis noore ohtu veel, jutlused tal hirmus pikad või hoopis väga lühiksed. Peale kauba tundub mulle, et ta pole õige mees. Kõigist teistest peale minu kohtudes ta välja teeb.
Ah, ei saa.
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, silluttavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Pingid kirikus on kõvad, halb on nendel istuda, ja vahest kui ka tahaks veidi ei saa üldse tukkuda, ja muuseas kirikus, kes käivad, need pole üldse kukupaid, Nende seas on ohohoo, kui palju minust halvemaid. Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juni pole. Vabandused sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole. Isa juurde ülesse. Liiga vähe väge kohal või siis tunnetest paks õhk, liikselt ülistusel palvel või hoopis jutlusel on rõhk. Muusika on liiga vali või siis liiga uimane, küll neid vabandusi leiab, miks hoida hoopis eemale. Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juni pole. Vabandused sillutavad meie tee, mille suud küll kahjuks pole. Isa juurde ülesse, see kui leiad Jumala on kaotusinge vaenlasel. Seega leiab tema sulle uusi vabandusi teel, et pahanduda, pettuda ja kibestunult kiruda, kuid selleks päevaks neid ei jätku, kui kohtud taevas isaga. Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juni pole. Vabandused sillutavad meie tee, mille suud küll kahjuks pole. Isa juurde ülesse.
Missiooni kandja.
Kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide saatejuhina, Kenno Leier on saate külalisena ja me räägime teemal, miks me siin oleme. Nüüd me oleme natukene rääkinud, missugune võiks olla nüüd, kuidas võiks muutusi tekitama hakata, kas see tähendab mingit apostelikku võidmist või mingit, et peaks kindlasti prohvet olema koguduses, kes ikkagi näpuga viibutab ja toob siis korrale seda seltskonda, kes seal meil ringi liigub, või mis võiks olla see esimene samm või lihtsalt paneme kirikud või kogudused või oma kodudki täis ühe sõnaga, miks ja küsimärk taga.
Noh, kui meil oleks need vastused olemas, siis meil oleks ju kõik teisiti. Paraku ma arvan, et hetkel me oleme ikkagi olukorras, kus me kõik otsime neid vastuseid ja kui me räägime kogudusest, siis ma näen, et on palju selliseid, võiks öelda lausa nagu eksperimente, kus kogudus püütakse teha täiesti teisel viisil. Püütakse uuesti mõtestada läbi selle miks küsimuse seda, et kuidas kogudus võiks siis nagu praktiliselt töötada. Aga ma arvan, et see sama missiooni käsk annab meile tegelikult siin see esimene asi tegelikult on ju see, et minge siis, et noh, seda võiks tõlkida.
Kogudusest välja siis, ma sõnan nagu koguduse ruumidest välja.
Ja, et võiks tõlkida ka tegelikult nagu teel olles või kui te elate seda elu. Üks lääne kristluse probleem on see selline vaimuliku ja kogudusliku eraldumine meie tavalisest elust. Et meil on nagu sükkene koguduse maailm ja siis meil on see sükkene päris maailm või ütleme see selline, kus me siis elame ja töötame ja nii edasi. Ja ma arvan, et see esimene asi ongi see, jah, see minge siis on see, et tegelikult need maailmad peavad kokku saama. Ma arvan, et muidu jüngerlus ei tööta, muidu koguduse, nagu missionaalne kogudus ei tööta. Ja see, et kui me elame oma elu, siis siin ei ole mingit nagu kahte maailma. et see on kõik üks Jumala maailm, kus me elame ja liigume ja töötame. Ja tegelikult no see, mida mina näen, Alan Hirsch, kes on üks selline uuema ja missioni teoloogi, tema 2008 aastal, kui ma ei eksi, või oli see 2010, ta tuli välja raamatuga Forgotten Ways ja kui keegi soovib lugeda, siis see on kindlasti see raamat, mida ta saab lugeda. Ja tema tuli välja sükse ideega, et meie ju koguduses me püüame nagu põhiliselt see, et kuidas asju muuta on see, et me hakkame nendest jutlustama. Tahad, et inimesed rohkem annavad, no jutlustame andmisest. Tahad, et inimesed hakkavad evangeeliumi kuulutama, räägime evangeeliumi kuulutamisest. Ja teatud mõttes see idee, suur idee on see, et siis kui me suudame muuta inimeste mõtlemist, siis inimesed muutuvad. Ja just nimelt nagu selle nii-öelda selle jutluse või selle sõna kaudu nagu muuta seda. Ja tema toob välja tõesti nagu vastupidise idee. Ja ta ütleb kuidagi umbes niimoodi, et selle asemel, et me püüame muuta inimeste mõtlemist, me peaksime tegema asju teisiti, mille tulemusel meie mõtlemine muutub. Ja see on nagu täiesti selline nagu ta nagu pöörab asjad pahupidi teatud mõttes. Selle asemel, et me räägiksime inimestele, nüüd teeme sarja evangeeliumist ja siis me räägime neile evangeeliumist pool aastat ja siis arvame, et nad hakkavad evangeeliumi kuulutama. No ma arvan, et sa oled ka näinud, et ega päris nii ei juhtu. et ega ikka ei hakka. Et selle asemel me tegelikult peaksime tegema asju teisiti. Ehk siis me peaksime minema, nagu siin öeldakse, minge siis, ja minema ja tegema neid asju teisiti. Ja selle tulemusel me tegelikult õpime seda uut olemise viisi. Ja see on see, mida ma näen laiemalt Euroopas, mis praegu nagu tegelikult toimub, on see, et on neid inimesi, kes siis otsustavad minna ja proovida kogudust teha täiesti teisel viisil. Näiteks mul on sõber David, kes elab Saksamaal. Ta oli suure koguduse pastor pikalt ja mingil hetkel just nimelt need samad küsimused jälle. Meil on suur kogudus, meil ei ole mingit mõju tegelikult. Ja me suhtes sellele, et meil on siin sadu inimesi, me ei suuda evangeeliumi viia nendele inimestele, kes meie ümber on. Ja tema siis otsustas, et ja kogudus läkitas ta välja oma tänavale. Ta jättis oma ameti vanempastorina, läks sinna omale tänavale. Ja nad perega hakkasid palvetama, et see on meie kogudus, meie kodu. Ja nad hakkasid lihtsalt palvetama nende inimeste pärast, kes nende tänaval on. Ja samal ajal tutvuma nende inimestele. Ja noh, David oli just hiljuti Riias Exponential konverentsil ja rääkis seal neid lugusid, aga see on täiesti, nagu ütleme nii, et paneb ahetama, kuidas tegelikult, kui me hakkame päriselt palvetama inimeste pärast, nagu päriselt, mitte nii, et me lihtsalt toome jälle pühapäeval ühe eespalve soovi, vaid see, et me kanname neid oma südames ja palvetes ja samal ajal me armastame neid ja märkame neid ja loome suhteid, kuidas tegelikult täna neil on, ma nüüd võin võibolla eksida, aga neid on kümneid, neid selliseid väikseid kogukondi, mis kogunevad kodudes ja 70% nendest, kes on selles koguduses, on uued kristlased. 70%. Ja vastavaid selliseid näiteid me näeme praegu Euroopas igal pool, kus tegelikult nagu lihtsalt minnakse ja tehakse teisel viisil. Ja noh, muidugi olemas olev kogudus ja vanad kogudused ütlevad, et noh, see ei ole ju mingi kogudus, kuule teil ei ole Jumala teenistus, teil ei ole seda, kus teie vanemate kogu on ja nagu selles mõttes, et sest need on need meie mõõdikud. Ja me vajame neid uusi mõõdikuid, kui me hakkame tegema uusi asju, et mida me tegelikult otsime, mida me tahame saavutada. Ja ma ei ütle seda, et selline vana olemas olev kogudus, et see ei muutu kunagi. Ma arvan, et kõik need kogemused, mida hetkel nagu saadakse, on tegelikult need, mis tulevad ka laiemalt koguduste kasutusse ja kus leitakse neid viise, kuidas kogudus võiks olla jälle kogudus, mis täidab oma eesmärki. Et selles mõttes see, mida Allan Hirsch ütleb, et selle asemel, et me püüame mõjutada ja muuta inimeste mõtlemist, selle asemel me peaksime tegema asju teisiti ja selle tulemusel meie mõtlemine muutub. Just see on nagu see, kuidas tänasel päeval siis tegelikult asjad on hakanud muutuma.
Nii et ikkagi sõltub natukene eestminejatest. Kui eestminejad muutusi oma tegevuses ei korralda, siis jääb kõik maa viisi. Või on siis, kuidas see konkreetselt see mees nagu saadeti uuele tegemisele või ta ise ütles, et ma nüüd hakkan teistmoodi tegema asju?
Ta ütles nii ja ta ka saadeti. Et, aga jah, ma arvan, et kindlasti küsimus on selline, mis puudutab tegelikult koguduse juhte. Et noh, kui nagu mõelda seda, ma ise olen 20 aastat olnud vanem pastorina, siis minu töös paraku ma siis saan kogu aeg inimestega kokku ja ma palvetan nendega, kes tulevad usule ja ma teen kõiki igasuguseid tähtsad asju, kohtun inimestega. Aga samas see on mu töö pärast. Et minu jaoks, kui ma 2 aastat tagasi ameti maha panin, siis kõige suurem šokk oli see, et ma hakkasin nägema, et mul on naabrid ja mul on inimesed ümber, kes tegelikult otsivad minuga kontakti ja kes ei ole usklikud. Teatud mõttes me oleme pastoritena üle koormatud ja me teeme kõik suguseid tähtsaid asju. Ja ma arvan, et meie nagu pastoritena peaksime tegelikult kõigepealt üles leidma selle kõige tähtsama. Et miks me oleme siin? Sest see on ju, noh, kui sa mõtled seda, et kui sul on see 60 liiget, siis su elu ongi täis. Ja sul on kogu aeg tööd ja rohkem, kui sa jõuad ära teha. Et midagi peab nagu muutuma, kui sa tahad, et see kogudus võiks leida uuesti selle missionaalsuse.
Missiooni kandja.
Kas siin kahesuunaline liikumine ka, kuigi palju ütleme, et kui koguduse liikmetelt ootavad ju, et keegi neid toidaks. Ja samal ajal see koguduse juht siis tahaks nii-öelda teistmoodi olla liikumises, et kuidas seda vastuolu siis korvata.
Noh, su küsimuses oligi siipene põnev väljend, et koguduse liikmed ootavad, et kes neid toidaks.
Nii on.
No millest see räägib see, mis sa just ütlesid meile? See räägib sellest, et meie kogudused on täis vaimulike beebisid, kes ootavad, et keegi neile süüa keedaks. Ja see on tegelikult, võibolla jõuamegi nagu teatud mõttes nende juurteni, et milles see probleem on. Et tegelikult paraku meie kogudustes inimesed ei kasva täiskasvanuteks kristlasteks, nii nagu Heebrea kirjas näiteks on kirjeldatud neid, kes oskavad ise süüa, kes teavad, kus on söök ja kes teavad, kuidas seda teha. Sest noh, kes on jünger? Jünger on ju täiskasvanud kristlane ja see jüngerdamise protsess on see, et kui keegi leiab tee Kristuse juurde, siis ta õpetatakse iseseisvaks, ta õpetatakse sööma, et ta oskab oma söögi leida raamatust, selle ise kokku keeta, kellel on aktiivne palve elu, et sul ei ole vaja, et keegi sind kogu aeg toidaks ja kui sa mäletad, siis Hebreakirja kirjutaja ka nagu ütleb, et oh teid, et jälle olete beebid, et jälle peab teile nagu, eks ole siin seda püreed, püreed sisse toitma ja keegi peab teile nagu asjad valmis mäluma. No see oli kunagi siis kui meie lapsed väiksed olid, siis ema, eks ole, mälus söögi valmis, mida tänapäeval ambartid ütlevad, et nii ei tohiks üldse teha. Ja no tegelikult see on nagu see, mis toimub. Ja siis koguduse liikmed kaebavad selle üle, et no meil oleks ikka vaja ikka tahket rooga oleks vaja. Rääkides sellest siis, et pastorite jutused on natuke see liiga lahjad, et oleks ikka rohkem vaja. Ja tegelikult see paljastab meile nagu väga suure probleemi, mis on see, et kulla inimene, et sa oled olnud nagu 30 aastat usus ja sa ikka ootad, et su pastor keedab sulle supi valmis. et sul on kõik olemas selles raamatus. ja sul on veel terve riiulitäis muid raamatuid, mis räägivad sellest raamatust.
Plus veel meediakanalid.
Absoluutselt. Ja noh, see ongi tegelikult üks võibolla selle probleemi üdi, kui nii võiks öelda. Et noh, tegelikult me näeme, et meie koguduses ei ole selliseid ennast ohverdavaid jüngreid, kes võtavad vastutuse sellest oma kasvust ja omast elust, vaid nad on ise iga nädal nagu selle nädalase doosi tarbes. nad tulevad ja siis nad saavad jälle söödetud selle asemel, et nad läheksid. Et meil on see suund on see, et me tuleme kokku ja et me saaksime nagu, et me elus püsiksime. No see Jeesuse pilt on selles, et see selline, et kui sa oled jünger, siis sa ise ja see on see, mida ta tegi oma jüngritega. Ta õpetas, ta näitas, ta elas koos nendega. Need jüngrid hakkasid elama seda sama elu, mida Jeesus elas ja siis nad lihtsalt läksid välja. Aga ma arvan, et muidu ka nagu see jälle, noh, nüüd me võiksime ju siis jälle õpetada sellest, et kuidas siis olla jünger ja hakata ise sööma.
Just.
Ja selleks muidugi on väga häid, näiteks ma nägin kusagil sotsiaalses meedias pilte, et sa olid ise sellisel Community Bible Study koolitusel näiteks. Väga, väga häid sellised asju, kus me võiksime minna ja õppida, kui me ei oska ise seda süüa keeta. Me võiksime õppida sellest, et kuidas seda süüa teha. Et kunagi oli liiga hilja hakata piiblit lugema ja omada aktiivset palvelu ja arendada seda suhet Jumalaga. Aga samas ikkagi me ei lahenda seda ära järgmise jutluste sarjaga, kus me siis räägime nagu jüngerdamisest või sellest, kuidas hakata iseseisvalt piiblit lugema, vaid me peame hakkama tegema seda.
Koos lugema piiblit siis või?
Näiteks see võiks olla üks selline lahendus.
No Community Bible Study programm eeldabki, et loetakse koos piiblit iganädal. Mm-hmm.
Ja.
Meil nüüd konkreetselt räägin Kehra kogudusest, meil nüüd käib selline väike grupikene keset päeva, kolmapäeval natukene 5-6 kesi oleme seal koos ja tead, kui põnevaid asju seal tuleb nagu esile tegelikult ja siis minu mureks ongi see, et miks me kogu kogudusena võiks selliselt, kus iga üks saab oma mõtted avaldada ja ütleme niivisi koos kasvada, sest Jumala teenist on paraku nii, et üks räägib ja teised nutavad või siis istuvad või magavad.
Paraku, jah.
Ja samal ajal me võiksime just ka jagamise koosõkkutes olla, aga vaikus pühapäevasid teenistused me oleme harjunud nii, et tõesti üks on pikk jutlus ja siis ülistus ja jätka palvet ka ja korjandus muidugi.
Muidugi. aga siin just ongi see, et siin on nagu üks selline asi, mis me oleme kuidagi on jäänud ja tänu sellele me ka ei kasva vaimulikult. Tegelikult see jüngerdamise kontekst ei ole niivõrd see kiri või ütleme see kontekst, vaid siis samas jälle on see, et see päris elu, et kui me usume palve väesse, et kui me palvetame kellegi eest, siis midagi hakkab juhtuma seal eludes. Ja kui me usume piibli väesse, mitte lihtsalt nagu doktriinina, et seal on see õpetus, vaid see, et tegelikult see on elav Jumala sõna, mis muudab, see on mõõk, onju. Siis tegelikult meil on kõik asjad olemas, et hakkama saada. Ja noh, ma arvan, et jah, teatud mõttes see on nagu tagasi tulemine nende põhiasjade juurde. Ja kuidagi nende uuesti leidmine ja nende tõeks elamine tegelikult meie ümber.
Sa oled nüüd nägemas laiemat protsessi üle Euroopa, ilmselt võibolla ka laiemalt kiuslik küsimus siin, et kui palju sellist uuesti defineerimist või uuest stiilis või tõme pigem nagu sellises heas vanas esimene sajandi Jeesusega koos stiilis üldse käib?
Ma ütleks, et väga palju. Palju rohkem kui veel aasta tagasi. Sest ütleme näiteks sellised konfessioonid nagu Ekabeliit või metodisti kirik või nelipühi kirik. Ikkagi ollakse silmitse tõsi asjaga. Et see kahanemine ja liikmete arvu vähenemine on suur ja järjest suurem. Ja teatud mõttes ollakse valmis tegema väga suuri muutusi selles, kuidas olla kogudus. Ja tegelikult igal pool me näeme, ka Eestis me näeme seda, kuidas tegelikult püütakse leida täiesti uusi viise, kuidas kogudust rajada, kuidas jüngreid teha. Et see, see ei ole enam nii, et, et ainult mõned harvad üksikud hallitundid lähevad ja teevad kusagil ilma, ilma mingisuguse, mingisuguse nagu sellise, et, et tavaliselt peab ära minema kusagilt nagu olemasolevast kirikust, et teha midagi. Ei, ma näen, et, et tegelikult see suund on see, kus ka need olemasolevad kirikud, nende sees on selliseid väga julgeid eksperimente, et kuidas teha erinevalt asju. Sest noh, see on lihtsalt tõsiasi, et vanalviisil, kui me nii jätkame, siis meid varsti enam ei ole. Kõik numbrid lähevad alla poole, see on, see on lihtsalt fakt, et on aja küsimus, kui kõik see koguduse värk, et see on nagu veel väiksem. Seda meile numbrid räägivad.
Liigumegi selles suunas, kui Jeesus ütleb, et kui ta tuleb tagasi, kas ta leiab usku maa pealt. Aga me ei taha ju seda.
Jah, ma näen küll, et,
et
olukord on selles mõttes väga positiivne, et see, et sa teed asju teisiti, see ei ole protest, mis ta nagu kunagi on olnud, et näed, teie ei oska üldse midagi teha ja ma lähen ja teen oma asja ja siis, siis on kõik hästi. Noh, me nägime, et tegelikult ei olnud kõik hästi ja siis ka, vaid need on tegelikult suured vanad konfessioonid ja kirikud, kes loovad selliseid keskkondi. Ma olen kunagi öelnud, et uuendused ja innovatsioonid sünnivad marginaalides. Ja see on just nimelt sellised kirikud loovad selliseid suuri marginaale endale, selliseid kohti, kus sa võid turvaliselt proovida. Et me vajame sellised no, katselaboreid või keskkondi, kus sa võid teisel viisil proovida, et, et aga kui me hoopis teeksime niimoodi kogudust ja ikkagi me püsime sõnal, aga me, me küsime seda, miks küsimust nii kaua ja piisavalt, et me leiame selle üdi uuesti.
Suurepärane ja ma arvan, et see küsimus, miks võiks jääda nüüd õhku, miks me siin oleme, isegi need neli sõna ja mõnikord võib-olla isegi oma köökidesse ja kus iganes soofisitesse kontoritesse panna üles vähemalt kogudusse kontoritesse. Ja suur tänu, Kenno Leir, tänaste mõttevahetuste eest. Mina Indrek Luid olin saatejuhine, Ilma Sirkel toimetab meie saadet ja kohtume juba järgmise nädal uues missioonikandis.
Seisid koos kõik reas Ühel ei meeldin pastor Ja järgi jäi neid üheksa Ja järgi jäi neid üheksa Üheksa väikest kristlast Koos kõik ootavad Aga üks magas pühapäeva maha Ja järgi jäi neid kaheksa Ja järgi jäi neid kaheksa Kaheksa väikest kristlast On teil nüüd taevasse Üks tahab leida otse teed Ja järgi jäi neid seitse Ja järgi jäi neid seitse Seitse väikest kristlast Laulavad kõik ühest suust Aga ühel ei meeldinud see muusika Ja järgi jäi neid kuus Ja järgi jäi neid kuus Kuus üsna väikest kristlast Elavana tundusid Aga üks kaotas asja vastu huvi Ja järgi jäi neid viis Ja järgi jäi neid viis Viis väikest kristlast Sõuavad taeva rannale Aga üks võtab aja maha ja puhkab Ja järgi jäi neid neli veel Ja järgi jäi neid neli veel Neli kristlast tormab Nii et lendab tuhk ja tolm Aga üks nendest ära väsib Ja järgi jäi neid kolm Ja järgi jäi neid kolm Kolm kristlast mõtleb Ah, et elu läheb igavaks Ja üks liitub moodsa rahma hulgaga Ja järgi jäi neid ainult kaks ja järgi jäi neid ainult kaks. Kaks kristlast on vaid jäänud ja lugu jõuab lõpule. Aga need kaks ei leppinud ka omavahel kokku ja järgi jäi see ainuke. Ja järgi jäi see ainuke. Üks kristlane ei suuda palju, see on tõesti kindel taks. Kuid ta võttis sõbra kirikusse kaasa ja nii neid oli jälle kaks. Ja nii neid oli jälle kaks. Kaks tõsimeelsed kristlast võitsid kumbki ühe sõbra juurde veel. Nii sai number poole suurem ja nüüd on neli neid käimas taeva teel. Ja nüüd on neli neid käimas taeva teel. Neli kristlast töötas hoolsalt õhtul, hommikul ja päeval ka. Ning peagi oli koos neid, ei vähem rohkem kui kaheksa. Ei vähem rohkem kui kaheksa. Kaheksa värsked kristlast, kui nad nõnda moodi jätkavad, siis peagi on neid koos seal 1422. 1422. Ja selles väikeses loos on sulle üks õppetund olemas, et sinagi oled tähtis selles kasvavas meeskonnas. Et sinagi oled tähtis selles kasvavas meeskonnas. 10 väikest kristlast, 10 väikest kristlast.
Missiooni kandja.